visi esat cīnītāji, kur to ir izgājuši. Šodien par to jāstāst kaut vienā teikumā bērniem, mazbērniem. Izvāriet mājās tādu zupu, kādu pasniedz. Sastāvējuši produktu atradīsies, lai tos var izveidot. Un parādīt izlepušajiem bērniem, mazbērniem, kas bija garšīgs ēdiens, ja to varēja dabūt.
Jaunai paaudzei, es domāju, būtu ļoti svarīgi zināt to visu, kā mums bija. Jo faktiski mūsu jaunība, sākot jau ar bērnību, jau tā mums jau tika jau.
Paps arī sarakstīja skaistu dziesmu. Kad vakarā es eju gulēt, es nezinu, vai rītā modīšos. Kad vakarā es eju gulēt, es nezinu, vai rītā modīšos. Un naktis ir tot otrai stundai, skat zvans pie durvi mani modinā. Un naktis ir tot otrai stundai, skat zvans pie durvi mani modinā.